atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 25. dagskrármálið, breytt fyrirkomulag á skráningu og þinglýsingu skipa, það er stjórnarfrumvarp. 521. mál á þingskjali 822 og nefndarálit á þingskjali 1025, það er önnur umræða. Í málstekur háttvirtur þingmaður, tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Steinunn Valdís Óskarsdóttir.
Frú forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna breytts fyrirkomulags á skráningu og þinglýsingu skipa. En nefndin fjallaði málið og fékk ýmsa gesti á sinn fund. En með frumvarpinu er lagt til að tekin verði upp samræmdu þinglýsingagrunni fyrir skip í þinglýsingakerfi landskrár og fasteigna og fasteignamati ríkisins með það markmiði meðal annars að tryggja samræmi milli aðalskipaskrár og þinglýstra heimilda skip. Þá er einnig lagt til að í samræmi við alþjóðasamþykktu mælingu skipa verði skip framvegis mælt í brúttótonnum í stað brúttórúmlesta. Á fundum nefndarinnar komu fram upplýsingar um að það er til mikillar einföldunar og tímasparnaðar við framkvæmd þinglýsinga að taka upp samræmda þinglýsingagrunn auk þess sem það eykur öryggi gagna að unnt sé að senda þau rafrænt milli embætta. Nefndin leggur til að frumvarpi verði samþykkt. Karl Valgar Matthíasson og Ólöf Nordal voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en að öðru leyti skrifar nefndin öll sem ein undir þetta nefndarálit.
Þá tekur við máls háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson.
Frú forseti, bara örstutt þetta mál eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni Steinunni Valdísi Óskarsdóttur, þá skrifar nefndin öll undir þetta nefndarálit. Reyndar sat Álfheiður Ingadóttir háttvirtur þingmaður fundinn í fjarveru minni þegar málið var tekið út og skrifaði undir nefndarálitið með fyrirvara. Það er nú ekki stórvægilegur fyrirvari við styðjum þetta mál en það hafði komið fram í umræðu, fyrstu umræðu málið að hér er gert ráð fyrir því að það var vakin athygli á því þá að þegar frumvarpið var upphaflega flutt sem var reyndar á 132. og öðru löggjafarþingi ef ég man rétt að þá var gert ráð fyrir því að færsla þinglýsingabóka skipa og báta yrði hjá einu sýslumannsembætti nefnilega hjá sýslumannum á Ísafirði og ég hef spurt fyrir það í fyrstu umræðu og spurði hæstvirtan samgöngur á þrað því hvort að hér væri stefnubreytingu að ræða sem að væri á ráðnum hug en hann þekkti ekki nákvæmlega forsögu þess máls. Hér er semst gert ráð fyrir því að það sé ekki lengur eða ekki bundið við eitt sýslumannsembætti heldur öll og ég held að eftir meðferð málsins í samgöngunefndina þá getum við tekið undir þar þá niðurstöðu sem að hér er lögð til í þessu máli.
Fleiri af ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu er frestað. Þá er tekið fyrir 27. dagskrármálið umferðarlög stjórnarfrumvarp 50.